Radijska kateheza. Spoštovani vsi, ki boste prisluhnili radijski katehezi, ki jo morda spremljate vsako prvo soboto v mesecu, ko je bil z nami že nekajkrat celjski ordinari in profesor za novo zavezo na teološki fakulteti, gospod škof, dr. Maksimilijan Matjaž. Dobar večer vsem, dobrodošlico izrekam tudi vam, gospod škof.
Dobar večer.
Beremo prvo pismo, ki ga je apostol Pavel pisal v Korint. Njegovo zgodovinsko in kulturno ozadje najdete v radijskem arhivu. Nocoj na samega novega leta dan pa bomo govorili tudi o pomembnih rečeh, saj običajno delamo novoletne zaobljube ali vsaj pomislimo na to, kaj bi, če bi. Kaj je najpomembneje v življenju človeka, kristjana, in kaj je tisto, kar poteši njegovo bivansko lakoto, pa bomo govorili v nadaljevanju prebiranja Pavlovih besed. Pa prisluhnimo vrsticam iz drugega poglavja. Mi pa imamo Kristusov um. Bratje, nisem vam mogel govoriti kot duhovnim, ampak zgolj mesenim bitjem, kot nedoraslim v Kristusu. Mleka sem vam dal piti, ne jedi, saj je še niste zmogli. Pa tudi zdaj je še ne zmorete. Še ste namreč meseni. Mar niste še vedno meseni in zgolj ljudje, dokler sta med vami nevoščljivost in prepir? Mar ne ravnate zgolj po človeško, če kdo pravi, jaz sem Pavlov, drugi pa, jaz sem Apolov? Gospod Maksimilijan, imeti Kristusovo misel, njegov um, kaj to pomeni, smo tega sploh zmožni?
Ja, to je res morda takšen, pravzaprav eden izmed centralnih Pavlovih pozivov, ne, v pismu Korinčanom, sprejemati, učiti se Kristusove misli. Kristusova misel, ja, če rečemo tako, smo sploh sposobni te Božje misli. Zdi se mi, da recimo, če tako sledimo od začetka naprej, ne, od začetka pisma, kaj pravzaprav ta srčika te misli je, enostavno misliti Kristusa oziroma kaj Kristus pravzaprav misli o samem sebi. Morda pa toliko krat v tem konkretnem pismu to ne izraža, vedno znova pa Kristusa predstavlja, tisto novost Kristusov predstavlja kot sina očetovega, ne, kot tistega, ki pozna očeta, ki iz očeta išel, ki očeta ljubi. Imeti Kristusovo misel pomeni v tem najprej verjetno to želja po izpolnjevanju očetove volje, po spoznavanju očetove volje, po spoznavanju tega očetovega načrta za človeka. Kristusova misel v tem konkretnem primeru Korinčanom pa seveda najprej pomeni to, če rečemo tako se eno preprosto besedo, pomeni ljubezen, pomeni ljubiti, pomeni ta, se pravi, ta boj proti delitvi, proti razdeljenosti. Tisto temeljno ali osnovno, kar pravzaprav ločuje človeško misel, pa Božjo misel ali pa Kristusov misel, je prav to, ne, misliti po človeško, pravzaprav misliti zase, ne, misliti v smislu tistega strahu zase. Jaz si moram to in to pridobiti. Misliti po Božje pa pomeni misliti po sinovsko. Izhajati iz te zavesti, kdo sem. Se pravi, kdo sem, kaj sem od Boga prijel, kdo pravzaprav, kaj pomeni biti Božji otrok. In en tisti glavni dokaz tega, da Korinčani mislijo zelo posvetno, je, ker pravzaprav si izbirajo učitelje po tem, kaj bodo tega učitelja pravzaprav imeli, kakšne koristi bodo imeli. Ne pa po tem, kaj jim pravzaprav sporoča o tistem, rekel, temeljnem sporočilu življenja, ki ga Pavel prej predstavi, temeljne modrosti življenja, ki je modrost križa. Modrost križa, o tem govori v prvem delu, v prvem poglavju pisma, modrost križa je pa ravno nasprotje od tako imenega mesenega mišljenja. Meseno mišljenje je tisto mišljenje v smislu človekovega reševanja, človekovega nabiranja, človekovega zbiranja. Mišljenje križa ali pa modrost križa pa je z drugo besedo modrost darovanja, modrost izpuščanja, modrost to, kar je pravzaprav to modrost ali pa to, ta način, to držo, ki jo je dejansko Božji sin živel, ko se je, kot pravi na nekem drugem mestu, ne, izpraznil in dal samega sebe v celoto. Tukaj imamo tak lep primer teh detaljnih, teh recimo razlik v besedah ali pa besedni igri, ko pravi Pavel, da vam, vam nisem še mogel spregovoriti kot duhovnim ljudem, ampak kot mesenim, kot nedoraslim. Se pravi, najprej pravi, so meseni, so nedorasli, so pravzaprav človeški, tu še pravzaprav ta mesenost ne pomeni negativno, to pomeni enostavno še ne dovolj zreli v spoznanju, v spoznavanju, v prepoznavanju Kristusa, v poznanju Kristusa. Zato pravi, sem vam dal mleka za pit. Se pravi, ni jim govoril pravzaprav še o tisti radikalni novosti Božje misli ali pa Božje besede, ki je novost križa. Potem pa pravi, potem pa ste se začeli že prepirati, ko ste se pa začeli nekako napihovati drug nad drugim povzdigovati, ne, ste pa postali duhovno mesenja, ne, ste pa začeli razmišljati na ta meseni način, to je pa ta človeški ali individualni ali egoistični način. In ilustrira to besedo v nadaljevanju, ko pravi, če so med vami zavist, prepir, ali ne mislite zgolj po človeško, če nekdo govori, jaz sem Pavlov, jaz sem Apolov, ali niste pravzaprav zgolj ljudje, še zelo ljudje, še pravi, še zelo meseni.
Torej ta posvetni meseni človek ne sprejema tega, kar je od Božjega duha. Ta moment pogosto srečamo tako v Svetem pismu, verjetno tudi vi kot duhovnik v spovednici. Kakšen je človek v konkretnem življenju, ko se nekako lahko zapre enemu Božjemu navdihu, ker sledi nekim svojim zamislim, nekim svojim željam?
Ja, sej, mesenost, moramo se zavedati, da v ta Pavlova beseda mesenost je tako, je vsaj dvopomenska, ne. Po eni strani Pavel govori zelo pozitivno o mesenosti, kadar govori o telesnosti, se pravi v smislu, človek je realen, je telesno, realno telesno bitje. In tukaj mesenost ni nekaj negativnega, je človekova osnovna danost. Vendar pa mišljenje, značilnost mesenega mišljenja je pa značilnost pravzaprav ta tega individualističnega mišljenja, ne, tega pravzaprav, kar je v temelju vsake skušnjave, da bo človek preživel, da bo živel, da bo pridobil s tem, ko bo jemal, pa ne na način, da bo dajal. Se pravi, nasproti mesenega mišljenja je pravzaprav ta logika ljubeznja. Ne.
V naslednjih vrsticah bomo govorili o cerkvi, sinodalnosti, različnih službah in skupnem temelju. Pa poglejmo, kaj pravi apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom v 3. poglavju. Kaj je vendar Apolo? Kaj je Pavel? Služabnika sta, po katerih ste prejeli vero in sicer, kakor jo je komu dal Gospod. Jaz sem zasadil, Apolo je zalil, Bog pa je dal rast, tako da ni nič tisti, ki sadi in nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog. Kdor pa sadi in kdor zaliva, sta eno. Vsak bo prejel svoje plačilo po svojem naporu. Božja sodelavca sva, vi pa ste Božja njiva in Božja zgradba. Po Božji milosti, ki mi je bila dana, sem kot moder gradbenik položil temelj, drug pa zida naprej. Vsak pa naj gleda, kako zida naprej. Drugega temelja namreč nihče ne more položiti namesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kristus. Če pa kdo na tem temelju zida zlato, srebro, dragocene kamne, les, seno ali slamo, delo vsakega bo postalo vidno. Razkril ga bo namreč dan, ker se bo razodel z ognjem in ogen bo preizkusil, kakšno je delo tega ali onega. Kdor bo gradil na temelju, bo prejel plačilo, če bo njegovo delo zdržalo. Tisti pa, čigar delo bo zgorelo, bo trpel škodo. Sam se bo sicer rešil, vendar kakor skozi ogen. Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas? Če pa kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji tempelj je namreč svet in to ste vi. Gospod Maksimilijan Matjaž, tukaj je govor tudi o skupnosti, v neki zgradbi, cerkvi. Kaj je cerkev, kaj je ta sinodalnost, na poti katere smo stopili skupaj s papežem?
Ja, res je, da lahko tudi v tem odlomku pravzaprav nekako vidimo sledove ali pa bistvo tega razumevanja cerkve kot občestva, kot tiste skupnosti ljudi, ki so skupaj na poti, se pravi, da govorimo o eni sinodalnosti. Morda je najprej v tem prvem delu dobro tukaj izpostaviti to Pavlovo, pravzaprav, ja, lahko rečemo tudi sinodalno ali pa občestveno držo razumevanja, recimo tudi te voditeljske službe. Zaveda se, kakšno vlogo ima voditelj. Voditelj seveda ni sam ali pa ni sam odgovoren, ima eno določeno vlogo, določeno mesto. Kriterij, bi rekel, te pomembnosti ali pa glavna naloga pravzaprav tega voditelja pa je, da uspe pokazati na izvor skupnosti, na izvor modrosti, na izvor nauka, ki ga daje. Zato pravzaprav v izhodišču relativizira tako sebe, ne, kaj sem jaz, Pavel, kakor tudi ostale, recimo Apolo in Kefa in tako dalje. Pravi, vsi ljudje, pravzaprav vsi oznanjevalci nekako izhajajo iz svojega osebne izkušnje, imajo neki svoj osebni vidik, vendar vsi morajo pa biti transparentni, vedno transparentni in vedno odprti za tisti absolutni izvor, recimo življenje in modrosti, ki pa je Bog. Bog je tisti, ki daje rast. V končnem smislu, ne, gre za iskanje Božje volje, za nadaljevanje Božjega načrta. Tu se mi zdi, da je zelo pomembno, zelo važno tudi v teh raznih naših iskanjih metod in načinov, ne, preslišimo ali pa ne pozabimo, da pravzaprav ta Božji koncept, Božji načrt za naše življenje, za našo cerkev že obstaja, da ga mi pravzaprav odkrivamo, da ga mi razbiramo, da nam Bog daje pravzaprav znamenja, po katerih ga lahko prepoznavamo, razločujemo, da ga mi ne ustvarjamo. Ne. Zato je zelo pomembno to razločevanje, opazovanje znamenje časa. Tudi tisto, čemor pravimo, ja, na tiha refleksijah, vedno znova človek na nek način preverja po sadovih to svoje delo, ta svoj, bi rekel, napora, ne, da se ne nekam lahko zaženeš in si pravzaprav ti glavni namen tvojega dela je pravzaprav promocija zdaj dela kot takega, ne pa Božjega načrta. Ta poudarek tukaj najprej reče, da sta služabnika, oba sta služabnika, tako Apolo kot Pavel, potem pa v 9. vrstici uporabi tudi to veliko besedo Božja sodelavca sva. Se pravi, to tudi na kakih drugih mestih pa zelo rad poudarja, ne, da smo sodelavci odrešenja, da smo sodelavci bi rekel, veselja, recimo. Ne. Se pravi, vsak ima enosko nek svoj dar, ki ga sin, ki ga združi, ki ga v občestju prinese, ki ga podeli in takrat se zgodi nekaj. Takrat se pravzaprav rodi tista novost ali pa rodi oznanilo. No in tudi to v vseh teh besedah tukaj, ki smo zdaj slišali, ta sodelavec pa služabnik in to, najdemo tudi to besedo skupaj, ne, ta sin, ki jo najdemo tudi v besedi sinoda. Tukaj je zanimivo, ima dve lepi, tri podobe pravzaprav cerkve, tu v tem odlomku Pavel predstavi. Ne. Najprej pravi, da smo Božja njiva, potem pravi Božja zgradba, na zadnji pa pravi Božji tempelj. Ne. To pravzaprav se spet pokaže na to, na to širino, pa to zavedanje tudi Pavlu, ne, da vznanja res Božjemu ljudstvu, samo celotnemu Božjemu ljudstvu, z temi različnimi izkušnjami in vsaka ta izkušnja, vsaka ta podoba izpostaje nek svoj vidik, ga pa ne izčrpa pa v polnosti recimo oznanila. Tukaj, ko pravi najprej o Božji njivi, ne, seveda govori verjetno tudi področju takšnem okolju, naprimer danes bi rekli pač okolju, kmečkem okolju, kjer se ukvarjamo z poljedelstvom, z njivami, in se ve, kako pomembno je tisto postopno delo, kako pomemben je proces, kako je potrebno zemljo pripraviti, kako je potrebno jo negovati, jo obdelovati, plet in potem tudi čakati, predvsem čakati, da zraste. Ne? In v tej čakanju, ne, smo odvisni je človeško delo pravzaprav potrebno, vendar pa ni nekaj absolutnega, ne? nekaj edinega. Tam ima to lepo podobo nadaljuje, ne? Da je Bog eden tisti, ki pleje, ki neguje, Bog je pa tisti, ki daje rast. Potem pa ima ta drugo podobo, ko govori o zgradbi, tukaj recimo, da je bolj mestna ta podoba, govori o mestih, ampak ključno v tej podobi je prav to, ta kamen, kot temeljni kamen, oziroma nekje v nadaljevanju pravi tudi kot vogalni kamen. Tisti ključni element v zgradbi, vsake zgradbe je to, je na čem se gradi, kaj je ali temelj, ali pa kaj tisti vogal, ki brani so to zgradbo. No in to pravi, ta temelj je že Jezus Kristus, kar pomeni konkretno, ta temelj je že naša nova identiteta, to, kar smo. Mi smo po krstu postali pravzaprav Božji otroci, mali Kristusi ali pa Božja milost, Božje otroštvo je nas postavljeno in pravi, gradite na tej podlagi. Ne, tukaj se mi zdi, da je tudi veliko krat v našem življenju, ne se sveda, ko se teh osnovnih darov premalo zavedamo tega daru, recimo Božjega življenja, da potem zelo pogosto živimo pravzaprav na naši naravni podlagi, na našem iz našega človeškega življenja, se pravi, da gradimo na naši ustvarjeni naravi, ne pa na naši odrešeni naravi. Po krstu smo stopili v pravzaprav to Božjo skrivnost, v Kristusovo skrivnost. V teh dneh, ne, smo, ko smo obhajali božične praznike, smo se več ustavljali prav pri, recimo tudi pri Janezovem evangeliju, kjer pravi, tistim pa, ki so to besedo sprijeli, je ta beseda dala moč, da postane Božji otroci, so pravzaprav že sprijeli to novost Božjega življenja vase, pri krstu smo to novost sprijeli in tot naprej gradimo. Na tem potem gradimo pravzaprav z svojimi talenti, z svojimi sposobnostmi, to, kar smo, nekako pravi v nadaljevanju, ne, eni pač gradijo s tem, kar imajo, bolj z blatom, z slamo, z kamnom, z lesom, ampak v času preizkušen, ne, ko pride včasih reče povoden ali pa potres ali pa požar ali pa nevarnost ali vojna, se preizkusi, kako je tista, bi rekel, tisti zidovi, kako so zidovi trdni, kako je hiša trdna, kako je zgradba trdna, ampak temelj pa ostaja, tudi če se vse zruši, pravzaprav ta nova identiteta, ta Kristusova identiteta, ki je v nas položena po Kristusovi doritvi, po zakramentu svetega krsta pa ostaja. To se mi zdi, da je tu pravzaprav najmočnejši poudarek. Potem ta tretja podoba potem samo nadaljuje, je pa seveda za Jude bila zelo, zelo močna, ko pravi, ali ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas. Torej, podoba, vi ste Božji tempelj, je v judovskem kontekstu zelo močna, pravzaprav pretresljiva podoba, ne? Ker Judje vedo, kaj pomeni biti Božji tempelj, kaj je Božji tempelj. Božji tempelj, se pravi, prebivališče Boga med ljudmi, je najbolj svet, najbolj varovan, najbolj spoštovan kraj, v katerega lahko vstopijo samo z namenom, da se očistijo in samo preko daritev, pravzaprav preko te očiščevalne daritve, se lahko bližajo najsvetejšemu v samo presveto, tam, kjer pa je Bog navzoč, presveto navzoč, pa sme vstopiti samo eden, samo duhovnik, samo veliki duhovnik. In tu s to podobo vi ste pa zdaj, potem, ko ste sprejeli Kristusa, ko ste sprejeli po krstu od njegov dar, ko se je Božji duh v vas naselil, a ne ste vi kot skupnost, kot občestvo Božji tempelj. In tu to je pravzaprav tudi končno največja podoba in najmočnejša podoba, recimo cerkve, cerkev kot Božji tempelj, kot prebivališče samega Boga. In jaz si mislim, da v tem preko razmišljanju, sodalnem razmišljanju imamo tukaj pač tako zelo veliko nalogo in zelo veliko še prostora. Ne. Zdaj tudi bi rekel, božičen čas nas je nekako usmirjal v to smer, da razmišljamo, ne, da po učlovečenju pravzaprav Boga ne moremo več srečati izven telesa, ne izven mesa, ampak samo po telesu, po človeku. Se pravi, niso več posebni prostori tisti, v katerem bi bil Bog na poseben način navzoč, ampak je pravzaprav živ človek, človek, tisto svetišče in pa skupnost, občestvo ljudi, tisto svetišče, v katerem srečujemo Boga, ko se pravzaprav srečujemo med seboj. Zato pravi, karkoli ste storili, kateremu mojih najmanjših ste meni storili, ne, to je pravzaprav povedano, da je Bog pravzaprav naseljen v mojem bratu, v bližnjem in ko vključujem drugega, ko vstopam v drugega, ko se izročam drugemu, se pravzaprav odpiram Bogu. Ne?
Gospod Maksimilijan Matjaž, ob tej misli, da ni drugega templja, kot je Jezus Kristus, mi je prišlo na misel to, kako je morda težko za oznanjevalce današnjega časa, ko javnost, recimo tudi evropska javnost, nekako ne želi več govora o Jezusu Kristusu, tudi v tem samem božičnem času. Morda se sprašujemo, ali smo sploh še lahko misionarji, morda lahko misionarimo zgolj znotraj svojih lastnih skupnosti. Mi imamo Kristusa za temelj in celo Kristus sam je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje, pa vendar ga skoraj nihče noče.
Pravzaprav je, večkrat smo vredno v tem času tudi slišali to, ne, da pač mi bi praznovali praznik rojstva, praznik Božiča brez tega, ki se je tam rodil, se pravi, brez Kristusa. Ne. Glede, to ja, da bi praznovali pa brez vsebine. Zato je zelo važno, da se pač zavedamo vsebina, ne, kaj nam Kristus predstavlja. Kristus nam ravno to novo resničnost, to novo identiteto. Ne? On, to ta, kar pomeni sestop Boga, naselitev Boga v to našo eksistenco. Ne? To se mi zdi, da je seveda tako preko šokantno, ne? Prav zaradi tega, ker človek vedno znova pač razmišlja na ta človeški način. Človeški način pa pomeni, ne? Da mi nekdo bo, če vstopi v moje življenje, mi nekaj vzame. Ne? Manj pa razmišljamo, ne, ko Gospod vstopi v moje življenje, mi odkrije eno novo odnos, eno novo razmerje, mi pravzaprav da vedeti ali pa pokaže, kdo to sem. Ne, da, kdo sem, ne, kdo v resnici sem, da sem sin, da sem Božji otrok. No in Pavel pravzaprav tudi ta odlomek tukaj v tretjem poglavju na tak način konča, pravi, prav ta človeški način mišljenja, ne, modrost tega sveta, ker je ozka, ker pravzaprav vse presoja pravzaprav tako individualistično iz sebe ven, se izkaže kot norosa, to, ker ne prepozna vcepljenost, ne prepozna odnos, v katerem človek pravzaprav živi. Zato pravim, s tem se ne moreš ponašati. Ne? Ponašati se pa lahko, ko pravzaprav prepoznaš, kdo sem, odkot imaš to, kar imaš. Vse pravi Pavel, vse je vaše, ne tako zaključi, vse je vaše. Naj si bo Pavel, naj si bo Kefa, naj si bo svet, naj si bo življenje ali smrt, naj si bo sedanjost ali prihodnost. Če smo Božji, ne, je vse to vaše. Vi ste Kristusovi, Kristus pa Božji. Tukaj, ne, preko Kristusa, se pravi, Bog sam preko svojega sina vstopa v to človeško naravo, v človeški svet, tudi v človeško življenje in na ta način to človeška narava in to človeško življenje postaje Božje. In pravzaprav smo tukaj neskončno obdarovanje. Ne.
Nadaljevali bomo s četrtim poglavjem. Imejte nas vendar za Kristusove služabnike, za oskrbnike Božjih skrivnosti. Seveda se od oskrbnikov zahteva, da so zanesljivi. Meni pa je prav malo mar, če meni sodite vi ali kakšno človeško sodišče. Seveda pa tudi jaz ne sodim sebi. Ne zavedam se sicer nobene krivde, vendar zato še nisem opravičen. Sodi mi namreč Gospod. Ne sodite torej pred časom, preden pride Gospod, ki bo tudi osvetlil, kar je skrito v temi, in razkril namene src. Tedaj bo vsak prejel od Boga priznanje. Bratje, to pa sem obrnil nase in na Apola, in sicer zaradi vas, da bi se na naju učili, kaj pomeni ne prek tega, kar je pisano. Da se nihče med vami ne bi napihoval uprit enega proti drugemu. Kdo ti namreč more dati prednost? Kaj imaš, česar bi ne prejel? Če pa si prejel, kaj bi se ponašal, kakor bi ne prejel? Čeprav bi namreč imeli 10,000 vzgojiteljev v Kristusu, vendar nimate mnogo očetov. V Kristusu Jezusu sem vas namreč po evangeliju rodil jaz. Zato vas torej rotim, postanite moji posnemovalci. Gospod škof, dr. Maksimilijan Matjaž, o svobodi oznanjevalca bi lahko govorili, Gospod je tisti, ki me sodi, glede česa se ta misel nanaša na prav vse, kar človek počne v življenju ali gre za področje oznanjevanja in vere. Morda to za začetek.
No, se mi zdi res, da tu kaže res na neko osnovno svobodo, ki jo pravzaprav oznanjevalec mora imeti. A ne? Eno temeljno svobodo, ki je lastnost odrešenega človeka. Ta svoboda je pravzaprav v tem zavedanju, kdo sem, kdo je tisti, ki me je ustvaril, kdo je tisti, ki me pozna, kdo je tisti, ki me kliče. Zato lahko rečemo tukaj morda najprej, ne, da se pravzaprav, da je kristjan je tisti, ki živi v eni perspektivi, rečemo tudi v enem obzorju te končne perspektive. Ne. Da se vedno znova zavedam, kaj je moj zadnji namen, kam sem poklican, ne, k čemu sem poklican. Rečemo, da presojamo življenje pravzaprav iz cilja, iz te tako imane eschatološke perspektive. To je zelo važno se zavedati posebej v trenutkih stisk, ne, in pa neke teme, da ne izgubimo takrat, kot rečemo, tistega upanja, ki je na nek način utemeljeno prav v tem, kdo sem, kdo me je poklical in kaj je ta moj končni cilj. Pravi Pavel tukaj, ničesar sicer nimam na vesti, vendar zato še nisem opravičen. Ko Pavel pravi, da ga nihče ne sodi, ampak samo Bog, s tem se ne kaže, recimo, ne moramo reči, da bi bil Pavel recimo domišljal, da bi se ne zavedal, da je tudi on pravzaprav grešen človek. Ko pravi, še nisem opravičen, ne? Ničesar nimam na vesti, vendar še nisem opravičen. Opravičen, no, to je ena izmed takih ključnih Pavlovih teoloških besed, ki pomeni to, na kak način pravzaprav, ali kdo je, kaj je tisto, kar me dela, recimo, bogopodobnega, kar me približuje Bogu. So na nek način moja dela, moja prizadevanja, vendar ključna je pravzaprav ta Božji izbor, Božji poklic, Božje izvolitev. Ne. Čeprav nimam ničesar navesti, pravi Pavel, ne, pa vendarle mi lahko Božjo ljubezen samo sprejmem. Si to Božjo ljubezen ne morem zaslužiti. Še s tem, tudi če nimam ničesar navesti, pravzaprav moje življenje se še ni predstavilo na ta način k Bogu. Bog me more sam sprejeti, sprejme me pa lahko, ko se jaz temu, preko svojemu egoizmu na nek način odpovem. Gospod je tisti, ki me sodi. No, tudi ta mir, ne, da je pravzaprav Gospod, moj sodnik, je zelo pomemben pa zelo ključen v recimo duhovnem življenju. Potem pa, lahko morda rečemo še to, Pavel tukaj na nek način Apolona in sebe, ne, spet dva oznanjevalca, spet predstavi tako kot pomočnika, kot sodelavca, Kristusova sodelavca, ne kot tista, ki bi bila izvor recimo nekega nauka. Pa zelo jasno poveda tudi ta, da tudi apostoli, tudi apostoli, Kristusovi sodelavci bi rekli tudi ljudje, ki danes oznanjajo nauk, imajo eno mejo, eno merilo. Pravi, ne preko tega, kar je zapisano. To imamo eno redkih takšnih majhnih Pavlovih opomb, kjer Pavel zelo pokaže, ne, da nas pravzaprav Božja beseda, svetopismo, nauk, ki ga sprejemamo, je na nek način našo merilo. Ne preko tega, kar je zapisano, kakorkoli že lahko tu tudi več pomensko to razumemo, ampak gotovo je eden izmed vidikov prav to, ne, da tudi oznanjevalec je zelo, zelo vezan na to, kaj in kako svetopismo o tem govori. Se pravi, pravilno branje svetega pisma. Pravilno branje svetega pisma je pa seveda na nek način branje v celoti, to razločevanje, pa tudi branje v občestvu. Se pravi, branje svetega pisma me nujno vključuje tudi drugega po eni strani, po drugi strani pa zahteva tudi en moj, bi rekel, takšen ponižen pristop, ne, kdor bi se napihoval drug proti drugemu, da bi gradil na svoji modrosti, ta gotovo presega to, kar je recimo zapisano. Pavel kasneje v 8. poglavju reče, končno pa modrost in spoznanje ne gradita, gradi pravzaprav samo ljubezen. Modrost in spoznanje lahko napihuje. Ne? Napihuje ta, ne? Tako, morda še to besedo lahko rečemo v nadaljevanju, ko pravi, kako je Bog apostolom odkazal zadnje mesto, ne? Kot obsojeni na smrt, postavljeni smo na oder, da nas gledajo, da nas gleda svet, angeli in ljudje. To je en zelo tak dramatični stavek. Tukaj se mi zdi, da je prav, da se tudi te zgodovinske izkušnje Pavlove morda lahko spomnimo. Pismo Korinčanom je Pavel pisal iz Efeza. V Efezu pa vemo, to je bilo zelo razvito grško mesto, veliko grško-rimsko mesto. No in v Efezu so Pavla nekoč, ko so se ti častilci Artemide Efeške uprli proti njemu, ko se jim je zdelo, da bo on z svojim tem naukom o Kristusu, ki ne potrebuje svetišč, ki ne potrebuje nekih posebnih obredov in tako dalje, da bo na ta način uničil ta njihov religiozni kult, so ga privlekli enkrat v ta amfiteater, v to gledališče, kjer poznamo to Efeško gledališče, kjer je imelo prostor 25.000 ljudi in so tam ure in ure tulili proti njemu, a ne v smislu živela Artemida Efeška in je bil Pavel kasneje reče, ne, da je bil takrat pravzaprav eni največji, ne samo v nevarnosti, ampak tudi v enem strahu, ne, zelo, zelo, zelo veliki eksistencialni krizi. In to se zdi, da odmeva tudi v tem odlomku tukaj, ko se opiše sebe kot apostola. Ne? Tisti, ki je apostol, tisti, ki oznanja, se seveda izpostavlja, je vedno znova na nekem preizkusu, na nekem piedestalu, da ga presojajo, da ga presoja tako svet, se pravi tako ljudje, kot angeli, kot duhovja, ne, se bori tudi proti dobrim, hudim in tako dalje, in ljudje. Se pravi, v eni veliki nevarnosti je pravzaprav tudi vsak apostol, vsak je izpostavljen, vsak zastavljen na svojo besedo. Ne. Tu se mi zdi, da se res tudi kaže ta preprostost Pavlova, ne, kar pravi, koliko je pritrpel, koliko je pravzaprav, koliko krat je bil tepen in da si je moral vse do konca z lastnimi rokami pač služiti tudi svoj kruh. Kljub temu pa, pravi, kljub temu, da so nas sramotili, smo blagoslavljali, kljub temu, da nas preganjajo, ustrajamo, kljub temu, da nas preklinjajo, prosimo. Ne. Čeprav smo postali smeti sveta, izvržek vseh do zdaj, pa vendarle ustrajamo zaradi Kristusa, ne, ker vemo, da je Kristusov življenje tisto, ki je v nas in ki je močnejše, kakor pa recimo ta vpliv sveta.
Gospod Maksimilijan, pogosto rečemo v cerkvi, ne glejte nas, ampak poslušajte nas. Zanimivo je, da je tudi Pavel nekako pozval Korinčane, naj postanejo njegovi posnemovalci. Kako lahko Pavel to reče? Zdi se mogoče, da se postavlja nekako višje. Od kje mu ta avtoriteta? Morda ravno iz te preizkušenosti, ki ste jo prej omenjali.
Tudi iz preizkušenosti, ne, čeprav tukaj bi vendarle potem lahko ostali tako pri nekem zonanjem ali pa pred Pavlu kot nekemu asketu. Pavel, morda smo lahko to opazili iz njegovega življenja, ne gradi toliko na teh svojih sposobnostih, ampak gradi na tej svoji novi resničnosti, ki je v njema. Ne. Pavel reče v drugem pismu Korinčanom, bo tudi nekajkrat to ponovo, pozabljam to, kar je za menoj in se stegujem v tem, kar je pred menoj. Se pravi, zaveda se, da je s tem srečal Kristusa, je v sebi sprejel nekoga, ki zdaj v njem živi in ki bo močnejši od njegovih šibkih človeških lastnosti. Ne. Zato poudarja tudi toliko krat, ne, v pismu Galačanom pravi, ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. No, tukaj, ko pravi zdaj konkretno v Korinčanjev, ne, v tej 14. 15. vrstici, postanite moji posnemovalci, je še ena podoba zelo močna, ne, ki je za Pavlo apostolski način življenja pomembna. Pravi, čeprav imate na tisoče vzgojiteljev v Kristusu, pa nimate mnogo očetov. V Kristusu Jezusu sem namreč vas po evangeliju jaz rodil. Tu je ta bi rekel, ena ključna podoba, ki jo deli Pavel z evangelistom Janezom. Ne? Da je namreč Kristusov nauk ne spoznavamo po vzgoji. Lahko ga spoznavamo po vzgoji, lahko ga spoznavamo po učenju, ne? Ampak potrebno je še nekaj več. Potreben je odnos, potrebno je tako imenovano rojstvo. Ne? Rojstvo pa za Pavla je tukaj podoba krsta. Krst pa v resnici pomeni umreti, da se rodim v to novo življenje. Umreti staremu, da se lahko rodi novo. In tu se lahko spomnimo na Janezovi evangeliji, na ta pogovor Nikodema z Jezusom, ko ga tudi vpraša, ne, kako te naj spoznam, kako priti v Božje kraljestvo, nebeško kraljestvo, in pravi, lahko samo tako, da se rodiš od zgore, se pravi, da se ponovno rodiš, da se rodiš iz svetega duha, da torej pustiš umreti in v tej smrti se svoj sprejeti, bi rekel, Kristusa, Kristusov dar, Kristusovega duha in potem iz tega Kristusovega duha živeti. Ta trditev, ja, postanite moji posnemovalci, je zelo korajžna, zelo močna. Danes bi si jo težko kateri oznanjevalec privoščil, ne, rekel, ne, ampak izhaja prav iz tega. Ne. Kristusa je potrebno posnemati. Se pravi, na način, na katerega pač to lahko je. Morda ne na popoln način, ampak potrebno ga je posnemati. Se mi zdi, da še posebej v pismu Korinčanom, ki je pismo cerkve in občestva, občestva ne idealizira recimo drže ljudi, ne, da bi samo tisti najbolj popolni, najbolj domiselni, najbolj tisti, ki bi najbolj prav mislili, samo tisti bili pravi apostoli, pravi kristjani, pravi spoznavalci, ne. Ampak tisti, ki živijo, tisti, ki delajo, tudi z napakami. Ampak ne da se drugače, bi rekel, približati se Kristusu, kot pa z konkretnim delom. Ne. Tako se mi zdi, da paralelno k temu, ne, kar Pavel reče, posnemajte mene, ne, reče Jezus, hodite za menoj. Vete, tudi to je to skoraj mal dodatno, da ne upam ne reče lo nasprotno tismo, kar ste prej rekli, da morda rečemo tako hitro v kakem, ne glejte me, ampak poslušajte me. Ne. Ja, v Novi zavezi prav spet se vračamo nazaj na to, bi rekel, skrnost človečenja. Ni pomembno samo poslušati ali pa govoriti, ampak je pomembno delati, se pravi pomembno videti. Ne. Zato glejte jagnje Božje, ne poslušajte jagnje Božje. Poslušajte zdaj jagnje Božje. Glejte, jagnje Božje pomeni celostno sprejeti ga, vstopiti v odnos, v občestvo, v bližino, sprejeti to njegovo resničnost na svoj način. Ne. Tako da se mi zdi res zelo pomembna in zelo tudi na nek način tudi neke vrste antignostična je ta izjava, postanite moji posnemovalci.
Zanimivo. V petem poglavju beremo vrstice, ob katerih se včasih delijo mnenja, ne vemo točno, kaj bi si o njih mislili. Torej, sodimo Pavla kljub temu, da je prej sam rekel, da mu je malo mar, če ga sodimo, ampak ga sodimo še v današnjem času. Namreč te vrstice govorijo, 1-8, takole. Nasploh je slišati, da je med vami nečistovanje in sicer takšno, kakršnega niti med poganini, da namreč nekdo živi z ženo svojega očeta. Vi pa se še bahate, namesto da bi bili žalostni in bi tistega, ki to počenja, pognali iz svoje srede. Res sem telesno odsoten, toda v duhu sem navzoč. Zato sem, kakor če bi bil med vami, v imenu našega Gospoda Jezusa že sklenil. Ko bomo zbrani vi in moj duh, bom tega, ki to počne, v moči našega Gospoda Jezusa izročil Satanu v pogubo mesa, da bi se njegov duh rešil na Gospodov dan. Ni lepo to, s čimer se ponašate. Mar ne veste, da malo kvasa prekvasi vse testo? Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste nekvašeni. Kristus, naše paschalno jagnje, je bil namreč žrtvovan. Praznujmo pa ne s starim kvasom hudobije in zla, ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice. Doktor Maksimilijan Matjaž, gre za neko konkretno situacijo, zakaj gre?
Ja, tukaj je en tak prehod, ampak lahko rečemo tudi celo neke vrste paralelizem. Ne? V prvih štirih poglavjih pisma Korinčanom Pavel opisuje to skupnost, občestvo, se pravi cerkev, Korinčane. Njih predstavi kot Kristusovo telo, kot v katerih recimo ta vladajo neke vrste novi odnosi. Tukaj se pa zdaj v petem poglavju pa konkretno stopi v topos, lahko rečemo, ta kraj razodevanja, kraj življenja te nove resničnosti, ki je človekovo telo. Na prvi moment pravzaprav nas ta odlomek preseneti, je pa čist pravzaprav na nek način ena realno nadaljevanje njegove misli. Namreč, kaj je najbolj resnična človekova resničnost, je pravzaprav njegovo telo. In v njegovo telo je položen zakrament novega življenja, se pravi Kristusovega življenja. Zato je vse, kar človek v telesu dela in po telesu dela, pravzaprav neke vrste obred, je neke vrste češčenje, je neke vrste, se izraža en najbolj intim, najbolj resničen človekov odnos, tako do bližnjega, kakor do Boga. In samo to, bi rekel, to telo ali pa ta odnos do telesa je potrebno prečistiti, očistiti. Ne? Kar ne pomeni odstraniti telesnost. Ne? Ko govorimo prečistiti, očistiti pomeni odstraniti tisto, kar pravzaprav telo kot tako uničuje, kar telo manipulira, kar telo naredi iz svetišča, iz nekega prostora življenja v neko sredstvo za dosego nečesa. Ne. To želim povedati pravzaprav s tem središnjim odlomkom, tam od šeste vrstice naprej, kjer je uporabljen ta velikonočni motiv. Pravzaprav ta odlomek poznamo prav iz velikonočnega paschalnega branja. Ne. Ko rečem, mar ne veste, da malo kvasa vse telo prekvasi. Očistite se torej starega kvasa, da boste novo testo, ker ste nekvašeni. Kajti vaše velikonočni jagnje, Kristus je bilo žrtovano. Izhodišče torej, Kristus je prevzel, je vstopil v naše telo in naše telo pravzaprav v našem telesu umrl, naše telo je v njegovem telesu bilo pokopano in v njegovem telesu je bilo naše telo ubojeno in pridruženo nazaj k očetu. To je ta velikonočni paschalni proces smrti in vstajenja, ki se je zgodil po Kristusovem telesu in s tem tudi v našem telesu. In naše telo torej ni več samo neko umrljivo sredstvo, prehodno sredstvo, s katerim bi se lahko delalo vse, ampak je naše telo tudi nekaj, kar ostaja, kar bo ostalo, kar je nekaj, kar ne umre, ko recimo meso umre. Naše telo dobiva v tej Kristusovi resničnosti novo resničnost, trajno resničnost. Se pravi, če Kristus vstopi v neko materijo, je ta materija postane Božja. In zato pravi, očistite ta svoj star pogled na telo. In pomislimo, ne, Grki, ko je govori pravzaprav Grkom, Judom, pa, ki so živeli v tem grškem okolju, kjer je bilo res telo zgolj zato tam, da so po njem dosegli ali dobro neke užitke, ali pa neko moč, neko delo, nekaj se je zgodilo, se pravi, človek tak je bil sredstvo. In zato recimo preko telesa so tudi oni vedeli lahko recimo častijo, tudi častijo božanstva, ne? Ampak ko se na nek način to telo žrtvuje, ne? S tem so poznali, recimo, kaj svem, poznali so naprimer neko sakralno prostitucijo, ne? Kjer je pomenilo, da pravzaprav telo služi za dosego nekih občutkov, stanja, ampak s telesom se lahko dela, kar se hoče, telo bo umrlo v tem procesu, tisto, kar bo ostalo, bo prečiščeno, bo novo. Ne? Tukaj Pavel obrne to perspektivo. Pravi, vse, kar človek ima, vse, kar človek je, je pravzaprav že Božje. In v vsem se bo konec koncev nekoč človek postavil pred Boga.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, o odnosu do telesa bomo nadaljevali s to temo tudi naslednjo prvo soboto v mesecu, torej februarja. Gospod škof, dr. Maksimilijan Matjaž, hvala za nocoj. Vendar vas ob začetku novega leta v svojem imenu, pa verjamem tudi v imenu poslušalcev, prosim, da nekako povzamete temeljno misel nocojšnje kateheze iz prvega pisma Korinčanom, ki bi ji morda skušali slediti v smislu novoletne zaobljube.
Ja, po mojem ni tako težko zdaj v tem božičnem času iz tega odlomka povzeti tisto neko glavno misel, ki je odmevala tudi v Božiču. Ne? Božji tempelj ste, Božji duh prebiva v vas. To veliko sporočilo Božiča je prav, ne? Da je, kot pravi tudi apostol Pavel na drugem mestu, ne? Da je Bog na veliko različnih načinov človeku spregovoril, na najbolj popoln način mu je pravzaprav lahko spregovoril po človeku, ko je sam vstopil v to našo človeško naravo. In tukaj Pavel je pravzaprav tukaj zelo božičen, neko pravi, lejte, vse potem je vaše. Vse stvarstvo v svet je pravzaprav ustvarjen kot neko območje bivanje, kot neko razodevanje recimo te Božje vsemogočnosti. Vse je vaše, vi ste Kristusovi in Kristus je Božji, se pravi, po Kristusu ste vi pravzaprav Božji otroci. In to, to resničnost tega Božjega otroštva, te nove identitete, ki nam je nove istovetnosti, ki nam je dana in ki smo se je v Božiču pravzaprav na novo zavedali, postali smo pa Božji otroci pravzaprav za svojim krstom, to je tista, bi rekel, lahko spet nova avantura tega leta, ki je pred nami, da, da poglabljamo to veselje, to resničnost tega novega Božjega otroštva, ki je v nas.
Dragi vsi, ki se pustite nagovarjati Božji besedi, hvala za vaše poslušanje, pa lahko noč. Radijska kateheza.